Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka, edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Omer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović: spreman sam za dijalog u Bosni i Hercegovini s Turskom i Srbijom. Iranski predsjednik Ebrahim Rejsi: Iran ima volju i spremnost da razvija i širi odnose sa Rusijom. Kremlj reagirao na Bajdenovu prijetnju. Dodikov jedini plan je da pobjedi na izborima, njegov jedini motiv je da zaštiti svoju imperiju. Nepredvidivo je šta će on uraditi jer njegovi potezi se mijenjaju u roku od 24 sata u skladu sa njegovim planom i motivom. Dodik ne gleda dalje od oktobra 2022. godine, istakao je predsjednik glavnog odbora SDS-a Milan Miličević. Prava politika za RS je politika dijaloga, jer na taj način kroz institucije možete da zaštitite interese RS-a. Pretrpjeli smo mnogo štete zbog politike koju je vodio srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine posljednjih nekoliko mjeseci, poručio je Miličević. Predsjednik glavnog odbora SDS-a je režim u RS-u označio kao glavnog krivca za jedan opći ekonomski sunovrat. Nama u SDS-u je važno jačanje ekonomije i zdravstva RS-a, koji su narušeni posebno u posljednje dvije godine pandemije, i to je nešto čime treba da se bavimo u narednom periodu, pojasnio Miličević. On kaže da o INSKOVOM zakonu treba da se razmatra u institucijama vlasti, da ovaj zakon kroz institucije treba da se mijenja ili povuče. Govoreći o sankcijama američke administracije prema Miloradu Dodiku, Miličević je kazao da će teret sankcija osjetiti svi građani RS-a, jer će veliki projekti međunarodnih institucija biti na čekanju zbog Dodikovog ponašanja. Austrijski general Anton Wesley danas je u vojnoj bazi u Butmiru preuzeo komandnu dužnost Euforom u Bosni i Hercegovini od generalmajora Aleksandera Placera. Placer je tom prilikom kazao da se u svom mandatu fokusirao na održavanje mira i stabilnosti, kao i na poboljšanje spremnosti da odgovori na bilo koje situacije. Također pokušavao je, kako je kazao, držati vidljivost Eufora širom zemlje. Zahvalio je vojnicima i kolegama koji su radili na predanosti misiji, ističući da dolaze iz 19 zemalja te da obavljaju izvanredan posao. Kao najbitnije momente tokom obavljanja dužnosti komandanta Eufora izdvojio je između ostalog vježbu Brzi odgovor 21, te donaciju Europske unije od 10 miliona eura za deminerski bataljon oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Novoimenovani komandant Anton Wesley je kazao da će se u svom radu posvetiti nadogradnji uspjeha koji su postigli vojnici EUFOR-a te da će nastaviti podržavati aktivnosti i dodatne obuke koje bi uključilo i predstavnike sigurnosnih institucija. Ključna stvar koju ćemo se truditi da postignemo je mjerljiv napredak za sve ljude u Bosni i Hercegovini i to ćemo raditi kroz saradnju s vlastima i sigurnosnim institucijama, ali i predstavnicima međunarodne zajednice, dodao je general Wesley. U nastavku idemo do Beograda. Kolega Slaven Dimitrić pripremio je prilog o odluci vlade Srbije o nastavku rada Rio Tinta u Srbiji.
Nakon masovnih protesta i blokada, vlada Srbije na ivici odluke da poništi sve ugovore sa kompanijom Rio Tinto o istraživanju i eksploataciji litijuma u zapadnom delu zemlje. Za večera se najavljena i sednica vlade Srbije na kojoj bi trebalo upravo da se govori o odlasku Rio Tinta iz Srbije. U subotu kompaniji Rio Tinto ističe dozvola za istražno pravo rude litijuma u dolini Jadra, zbog čega vlada Srbije unazad nekoliko dana najavljuje da kompanija napušta Srbiju time što će doneti odluku da se poništi uredba kojom je u republički prostorni plan unet projekat Rio Tinto.
Istekao je zakonski rok u okviru koga smo mi trebali da im izdamo rešenje o eksploatacionom polju. Mi nismo želeli da izdamo to rešenje na kraju krajeva. To je bio dogovor predsjednika Aleksandra Vučića sa meštanima u Gornjim Nedeljicama i ostalim selima sa kojima se video i kada im je obećao da se ništa dalje neće dešavati u vezi sa tim projektom. Tako da niti smo mi želeli da im izdajemo rešenje, niti ćemo im izdavati rešenje.
Pokret Kreni promeni saopštio je da ne postoje uslovi za skupljanje narodne inicijative i za večeras najavljuju protest ispred predsjedništva Srbije. Protiv su iskopavanja litijuma, jer bi to, podsjećaju, ugrozilo životnu sredinu.
Mi imamo dva jasna zahteva. Jedan je da se ukine prostorni plan, drugi je da se donese zabrana iskopavanja litijuma i bora na 20 godina. Ono što predsjednik Republike predlaže, moratorijum od godinu dana, samo je način da se stišaju strasti.
Rio Tinto u svom saopštenju poručuje da su dinamiku poslova u Srbiji usporili. Na osnovu trenutnih procjena očekuje se da prva komercijalna proizvodnja litijuma bude najranije 2027. godine, navodi se u saopštenju Rio Tinta i podsjeća da je prethodni planirani rok bio 2026. godina. Kompanija napominje da će iskoristiti dodatno vrijeme da nastavi angažovanje sa zajednicom i razjasni sva pitanja u vezi sa potencijalnim uticajem projekta na životnu sredinu. Iz ekoloških organizacija još ranije su napomenuli da treba sačekati Nemačku koja na svojoj teritoriji planira eksploataciju litijuma iz termalnih voda, te da ako se ovakva tehnika pokaže da ne ugrožava životnu sredinu, da tek onda Srbija može da se upusti u jedan ovakav projekat. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kraćih informacija. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić saopćio je da je Skupštini podnio inicijativu za smjenu potpredsjednika vlade Dritana Abazovića. Krivokapićev je to odgovor na Abazovićevu inicijativu za smjenu vlade. Danas sam Skupštini Crne Gore podnio inicijativu za smjenu Dritana Abazovića i predložio ministra financija i socijalnog staranja Milojka Spajića za novog potpredsjednika vlade Crne Gore. Europa Sad za Zdravu Crnu Goru napisao je Krivokapić. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ponovio je izrazio spremnost za zajedno sa predsjednicima Turske i Srbije Recepom Tayyipom Erdoganom i Aleksandrom Vučićem pokušaju da s političkim predstavnicima tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini postignu odgovor o prevazilaženju krize koja bi se mogla proširiti na cijeli region, piše danas Zagrebački večernji list. Iz kabineta hrvatskog predsjednika naveli su da je za Hrvatsku ključno da se Hrvatima u Bosni i Hercegovini garantira legitimna zastupljenost u tijelima vlasti i da se prestane sa njihovim preglasavanjem. Jemenska vojska je objavila da je ispaljila dvije balističke rakete na plaćenike Ujedinjenih Arapskih Emirata u južnom Jemenu, sprječavajući ih da napreduju. Glasnogovornik jemenske oružanih snaga, brigadni general Yahya Esari, rekao je u saopćenju da su rakete pogodile položaje plaćenika Emirata, ubivši ih na desetine. Ukazujući na plaćenici nisu uspjeli napredovati, Yahya Esari objavio da je neprijatelju nanesena velika šteta s više od 50 ubijenih i ranjenih. Prema riječima glasnogovornika jemenskih oružanih snaga, projektili su pogodili ciljeve precizno ubijajući i ranivši desetke plaćenika. Ukazujući na brutalne zločine vođa sionističkog režima na okupiranim palestinskim teritorijama, iranski ambasador i predstavnik pri Ujedinjenim narodima je naglasio Vijeće sigurnosti UN-a mora natjerati izraelski režim da okonča okupaciju Palestine i drugih arapskih zemalja. Osvrćući se na brutalne zločine koji su počinjeli izraelski lideri na okupiranim palestinskim teritorijama, uključujući ratne zločine i zločine protiv čovječnosti nad bespomoćnim palestinskim narodom, Medžid Tahter Avanči je na sastanku Vijeća sigurnosti o Palestini rekao da počinioci ovih zločina trebaju biti izvedeni pred lice pravde. Sionistički TV kanal 7 javio je da je Gilad Ardan, izraelski ambasador pri Ujedinjenim nacijama, prisustvovao u sastanku Vijeća sigurnosti UN-a s velikim kamenom koji je ponio sa sobom. Izraelski ambasador je dao smiješnu izjavu pokazujući se na veliki kamen koji je ponio sa sobom na sjednicu Vijeća sigurnosti, rekavši da Palestinci gađaju stanovnike okupiranih teritorija, a da se te akcije ne nazivaju terorističkim, kako je kazao. Kao predstavnik režima koji je više puta gađao stanovnike okupirane Palestine raketama i bombama, Gilad Ardan je nastavio svoje opaske kritizirajući nepažnju Ujedinjenih naroda na palestinsko bacanje kamenja. Islamska republika Iran ima neophodnu volju i spremnost da razvija i širi odnose sa Ruskom federacijom, izjavio je predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi u svom govoru u Ruskoj dumi.
Predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi je danas u svom govoru u Ruskoj dumi izjavio jačanje iransko-ruskih odnosa u bilateralnim i multilateralnim oblicima postaći će ekonomije dvije nacije i ojačati regionalnu i međunarodnu sigurnost. Reisi je dodao, Iran teži maksimalnoj interakciji sa svim zemljama svijeta, posebno sa susjedima i saveznicima, a svrha i osnova te saradnje i interakcije su zajednički interesi nacija i sve veće formiranje civilizirane globalne zajednice. Reisi je naglasio da je neuspjeh politike vojne okupacije i prisiljavanje Sjedinjenih Američkih Država na bijeg iz Iraka i Afganistana posljedica otpora regionalnih naroda. Predsjednik Irana je u nastavku izjavio, uspješan model saradnje Islamske republike Iran i Ruske federacije u Siriji bio je nastavak otpora sirijskog naroda i vlade, jamčenje nezavisnosti država i jačanje regionalne sigurnosti. Sjedinjene Američke Države tvrde da su sankcije posljedica nuklearnih aktivnosti Islamske Republike Iran, ali svi znaju da su te aktivnosti legalne i pod stalnim nadzorom Međunarodne atomske agencije, istakao je predsjednik Irana Sejid Ibrahim Reisi. On je u nastavku dodao, Sjedinjene Američke Države se nastoje suprotstaviti pravima iranskog naroda, ali mi nećemo uskratiti prava našeg naroda i nećemo se zadovoljiti nečim manjim od naših prava. Predsjednik Islamske republike Iran, koji je jučer doputovao u Moskvu, sastao se s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, s kojim je razgovarao o temama od obostranog interesa.
Kao odgovor na prijetnje američkog predsjednika Joe Bidena Rusiji, portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov je napomenuo da se Rusiji na ovaj način neprestano prijeti. Prijeteće izjave u Rusiji i upozorenja da će Rusija morati da plati visoku cijenu za svoje navodne akcije čuju se svaki dan, rekao je Peskov novinarima u četvrtak. Američki predsjednik Joe Biden je u srijedu navečer u vrijeme kada su tenzije između Washingtona i Moskve eskalirale, zaprijetio Rusiji da će se suočiti sa katastrofom ako tenzije oko Ukrajine eskaliraju i Rusija napadne Ukrajinu. Kako se tenzije između Zapada i Rusije i njihove optužbe protiv Moskve nastavljaju, postoje izvještaj da Washington pokušava dozvoliti svojim saveznicima da pošalju oružje u Ukrajinu. Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a je dozvolilo svojim saveznicima u Britaniji i Baltičkim državama da isporučuju Ukrajini američke projektile i oružje, prenio je Reuters. Prema američkom State Departmentu, Estoniji će biti dozvoljeno da isporučuje Ukrajinu protutenkovske projektile Javelin, a Litvani će biti dozvoljeno da šalje rakete Stinger u toj zemlju. U nastavku idemo do Mostara, slijedi prilog o mini hidroelektranama.
Da li izgradnjom mini hidroelektrana štetimo našim rijekama? Pitanje je o kome se danas raspravljalo na javnoj raspravi u gradskoj vijećnici u Mostaru.
Naime, prisutni su raspravljali o nacrtu zakona o dopunama zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji predstavlja nužan i eksplicitan korak ka potpunoj zabrani izgradnje mini hidroelektrana u Federaciji BiH, saglasno duhu i slovu zaključka o potpunoj zabrani izgradnje malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji Federacije od 23. juna 2020. I dok udruženja koja se godinama bore za očuvanje naših rijeka smatraju da su mini hidroelektrane pogubne za naše rijeke, investitori naravno ne dijele njihovo mišljenje. Firma Mitea napravila je prvu mini hidroelektranu u HNK i pustila ju u rad 2008. a nakon toga napravila i još dvije.
Trenutno radi 11 ljudi na ove tri hidroelektrane. Prihodi lokalnoj zajednici. Za 5 godina 4.662.625 je davanja državi. Što kroz PDV, vodnu, koncesionu i plate ljudima. Tako da znači argument kako nema tu nik, i plus moram napomenuti za 30 godina znači rada ovo prelazi u vlasništvo općine.
No na pitanje da li on smatra da izgradnja mini hidroelektrana nema baš nikakvog utjecaja na životnu okolinu, Husnić odgovara da pričati kako ne utiče ni na što ne bi bilo korektno.
Da apsolutno da ima utjecaja, međutim treba izvagati šta se dobije, šta se izgubi i koji su ti saj. I je donijeti odluku, znači, da li taj ko daje koncesiju, da li vrijedi dati koncesiju ili ne. Tako da, sigurno da ima utjecaja, ali ne, ako se držimo zakonski uzusa, sigurno ne ovoliko koliko se priča.
Emina Veljović, izvršna direktorica Arhusa, tvrdi sasvim suprotno. Kako kaže, činjenica je da Bosna ima 244 rijeke na kojima je planirana izgradnja više od 500 malih mini hidroelektrana, kao da je i činjenica da ako bi one i bile izgrađene, da bi na godišnjem nivou, ako ne bi bilo klimatskih promjena i sušnih perioda, doprinosile samo 2,5% električne energije.
A u međuvremenu imali bi mi stotine kilometara uništenih rijeka gdje bi u potpunosti sva rijeka bila usmjerena u cijevi. Što se tiče doprinosa lokalnoj zajednici, to je u najboljem slučaju 20 do 30 hiljada km, što se ne može ni iskoristiti za sanaciju 10% korita. Što se tiče zakonske regulative, evo odgovorno tvrdim i kao pravnica i člana aktivne borbe pravne protiv izgradnje malih hidroelektrana, nijedan slučaj koji je prošao kroz moje ruke nije se pokazao da je bio u skladu sa zakonom.
Na javnoj raspravi danas su sudjelovali aktivisti iz Svojnice, Kruščice kod Vitaza, Bunskih kanala kod Mostara, Doline Neretvice kod Konjica, Jablanice i brojni drugih lokalnih zajednica, koji se već više od desetljeća bore za očuvanje naših rijeka od pogubnih malih hidroelektrana. A ova javna rasprava je odlučujući trenutak da se vlastima pošalje jasna poruka. Niti jedan centimetar naših rijeka nikad više u cijevi. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Po povratku iz Rusije, Enrico Mora, koordinator zajedničke komisije za nuklearni sporazum, sastao se s Alijem Bakerijem, glavnim iranskim pregovaračem s kojim je razgovarao o ukidanju sankcija u Beču. Sastanak je uslijedio nakon Bakerijevog relativno dugog sastanka sa visokim ruskim i kineskim pregovaračima. Enrico Mora je ranije posjetio Rusiju gdje se sastao sa visokim ruskim zvaničnicima i razgovarao o raznim međunarodnim pitanjima, uključujući pregovore u Beču. On je pohvalio ishod ovih razgovora. Predsjednik SAD-a također je govorio na svoj prvoj konferenciji za novinare tekuće godine povodom obilježavanja prve godine njegovog predsjedavanja SAD-om. Biden je na konferenciji za novinare odgovarajući na novinarsko pitanje o tome šta misli o iranskim nuklearnim pregovorima, odnosno da li misli da će pregovori napredovati ili je vrijeme da se od njih odustane, rekao da sada nije vrijeme za odustajanje, jer se napredak ostvaruje. Prije Bidenovih izjava, američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da je jedan od iranskih zahtjeva garancija da se američke države neće povući iz nuklearnog sporazuma. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
put
prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu, salallahu alihi veselem, i selam vama, poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti, u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božijeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 7. ajeta sure Al-Hajj.
وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ
U ime Allaha milostivog samilosnog. I što će čas oživljenja u to nema doći i što će Allah one u grobovima oživiti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo se upoznali sa prvim ajetima sure Al-Hajj. Ovi ajeti nagovještavaju veliki događaj koji će se desiti u budućnosti, a koji se u kuranskom rječniku naziva oživljenje u kojeg neki ljudi sumnjaju. Ali Kur'an, objavljujući primjer o smrti drveća u zimu i obnove njihovih života u proljeće, oživljenje smatra pokazateljem beskrajne Božje moći i predstavlja Boga kao moćnog za bilo što. Da li Bog koji beživotnu zemlju pretvara u zametak i od njega stvara čovjeka koji je potpuno živ i koji u sebi sadrži toliko čuda, nije u stanju tom čovjeku podariti život ponovo nakon smrti. Ovi ajeti jasno i odlučno poručuju, u nastupanje časa oživljenja nema nikakve sumnje, vjerujte u ovaj Božji nagovještaj i znajte da vaš kraj nije u gradskom ili seoskom groblju, pa da se tu pretvorite u zemlju i okončate postojanje, nego će vas zemlja samo čuvati dok Bog bude htio. Tada će vas zemlja kao majka u svojim skutima odgojiti unutar sebe i učiniti da kao mladnice niknete iz zemlje i pojavite se pred Bogom. Iz ovih ajeta učimo. Onaj koji jednom nešto stvori, to može ponovo uraditi, tako da se ne treba sumnjati u njegovu moć. Drugi svijet je i tjelesni, a Bog će onome što je položio u zemlju kao emanet izvući iz nje. Sada slušamo učenje od 8. do 10. ajeta sure Al-Hajj.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
وإما الله ملستفك ساملسنك. Ima ljudi koji se Allahu prepiru bez ikakva znanja i bez ikakva nadahnuća i bez knjige svjetilje, hodeći nadmeno da bi s Allahova puta odvraćali. Njih na ovom svijetu čeka poniženje, a na onome svijetu daćemo im da iskuse patnju u ognju. Eto, to je zbog dijela ruku tvojih, jer Allah nije nepravedan prema robovima svojim. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U ovim ajetima se ponovo govori o prepiranju i raspravljanju neprijatelja vjerskim učenjima o Bogu i sudnjem danu. Ljudi govore iz svog ponosa i oholosti bez osnovanih i razumnih objašnjenja i raspravljaju se s vjernicima. Njihov je cilj odvratiti ljude od pravog puta i odvući ih u zabludu. U islamskoj kulturi rasprava s ciljem otkrivanja istine je prihvatljiva, stoga Bog poručuje poslanicima. Na putu pozivanja neprijatelja u vjeru osim mudrosti i savjeta koristi se i raspravljanjem i debatom, što su prihvatljivi metodi, ali jasno je da bilo kakva debata mora biti utemeljena na dokazima i logici, to dokazima koji prihvataju obje strane i sa čim se pozivanjem slažu i druga strana poput razumskih objašnjenja ili vjerodostojnih vjerskih tekstova. Ovi ajeti upozoravaju oni koji raspravljaju s ciljem zavođenja ljudi u zabludu, a ne s ciljem otkrivanja istine na tešku kaznu na ovom i budućem svijetu. Bog će ih osramotiti na ovom svijetu i poniziti. Na sudnjem danu ih također čeka teška džehennemska kazna koja je posljedica njihovih djela i postupaka na dunjaluku. Iz ovih ajeta učimo. Razgovor, debata i rasprava o vjerskim pitanjima je korisna i produktivna u slučaju kada je temeljena na znanju i dokazima, a ne na predrasudama i oholosti. Bez sumnje, Božje kazne su u skladu sa čovjekovim ružnim postupcima. Kazna za oholost je poniženje i sramoćenje. Sada slušamo učenje 11. ajeta sure El Hadž.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, ima ljudi koji se Allahu klanjaju, ali bez pravog uvjerenja, ako ga prati sreća, on je smiren, a ako zapadne i u najmanje iskušenje, vraća se na vjerstvo, pa tako izgubi i ovaj i onaj svijet. To je uistinu očiti gubitak, istino je rekao uzvišeni Allah. Ovi ajeti govore o ljudima slabog vjerovanja. Ti ljudi se nalaze na samoj ivici litice nevjerovanja, jer vjera nije prodrla u njihova srca i oni islam imaju samo na jezicima. Zato u svom životu zahvaljuju Bogu i klanjaju kad god su sretni, kad im je udobno, a kad ih stigne i najmanja nevolja ili teškoća, počnu izgovarati riječi nevjerovanja i žali se na Boga. Drugim riječima, njihova vjera slijedi njihov dunjaluk. Ako im obezbiđen dunjaluk, vjeruju i brani vjeru, ali ako im dunjaluk okrene leđa i oni okrenu leđa vjeri, a i metak i siromaštvo, sve su to Božja iskušenja, a dunjaluk je mjesto iskušenja čovjeka. Iz ovog ajeta učimo, ne oholimo se svojom vjerom, jer se ne zna kako ćemo se ponijeti u teškoći i kako ćemo postupiti. Nevolje koje čovjeka snađu u životu su iskušenja, ako se strpi imaće nagradu, a ako bude govorio poput nevjernika, bit će kažnjen Božjom kaznom i srdžbom. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće misije i narednih hajda iz časnog Kur'ana. Assalamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobro jutro i dobar dan, dragi poštovani gledaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Novi dan Međunarodne televizije Sahar Balkan. Dakle, u našoj jutarnjoj emisiji danas možete zaista pogledati nove i zanimljive sadržaje. Ono što bismo prvo napomenuli, nekako informacije koje smo izdvojili za vas, tiču se ličnih imena. Da li smo ikada razmišljali o tome na koji način smo dobili baš to određeno ime? Da li ime koje nosimo ima veze sa izgradnjom karaktera i sa izgradnjom ličnosti? Zašto se baš recimo zovemo tako, a ne nekako drugačije? O svemu tome ćemo kasnije pročitati nekoliko informacija. Ukoliko ostanete sa nama, možete ih poslušati. Isto tako, imat ćemo i vezu putem Skype-a, odnosno naša današnja gošća bi trebala biti svestrana umjetnica iz Niša, Božica Milojević. Ona je inače likovni umjetnik, bavi se slikarstvom, ali se bavi i pravljenjem skulptura. Tako da ćemo razgovarati s njom o ovim umjetnostima i isto tako o udruženju mladih umjetnika iz ovoga grada. Također i drugi prilozi, kao i uvijek, tu su ručni radovi, tu je rekreacija, tu je i malo sporta, i malo, znači, rukotvorina, malo muzike, svega pomalo. Ali u svakom slučaju, možda na samom početku emisije, kao što ste naravno i navikli, kada mi to ovako naglasimo, da se prisjetimo broja za WhatsApp i za Viber koji glasi +38761813656. Znači, prisjetit ćemo se broja za WhatsApp i za Viber uz dobri stari Turbo Ritam. Ovako, dakle, zvuči taj naš Turbo Ritam koji nam ovako s vremena na vrijeme pomaže da se malo bolje razbudimo, da se malo bolje prodrmamo na samom početku dana i na samom početku našeg jutarnjeg programa. A mi ćemo sada otići na jedno zanimljivo mjesto da uživamo u prirodi, u slapovima i u predivnom intermecu. Naime, Kravica je vodopad udaljen 3 km nizvodno od Vitaljine u Studencima blizu Ljubuškog, a formiran je radom sedronosne rijeke Trebižat. Sedrena područja oko Kravice spadaju u geološke spomenike prirode Bosne i Hercegovine. Osim Kravice, na Trebižatu je i vodopad Koćuša. Vlasnik vodopada je bio čuveni ljubuški veleposjednik Vakif i dobrotvor Zajmbeg Selimić. Možda možemo još da spomenemo visinu ovoga vodopada koja se kreće od 26 do 28 metara sa vodenim amfiteatrom ispod vodopada prečnika 120 metara. E onda da vidimo svu tu ljepotu, odnosno kratko ćemo svi zajedno otići u Kravice. Kravice su dakle jedno od turističkih područja u Bosni i Hercegovini. Dakle, mjesto koje je uređeno za turiste, za šetnju, čak i za kupanje. Imate tu, znači, i restorane, ugostiteljske objekte i ostalo. Tako da, eto, ponekad možete planirati svoje slobodne dane ili svoje slobodno vrijeme da provedete upravo na ovom divnom mjestu. A mi bismo sada trebali obaviti razgovor sa našom gošćom Božicom Milojević, umjetnicom iz Niša. Gospođo Milojević, dobro vam jutro i da li se čujemo?
Dobro jutro, čujemo se.
Već smo rekli da ste vi jedna svestrana umjetnica, bavite se i likovnim radom, bavite se također i skulpturama. Međutim, evo da počnemo nekako sa tim slikarskim platnom. Da li vaši radovi mogu da se nazovu apstraktnim?
Pa da, svakako, mada se vrlo često na mojim radovima javljaju ljudska figura ili ljudski obrisi. Svakako se te figure nalaze u apstraktnom polju. Na slikama zapravo gradimo odnos između boje i linije, tačnije odnos energije i forme.
Već kad pričamo o tome, šta vas potiče na umjetničko stvaranje? Kako ste se počeli baviti time?
Pa pokreće me generalno energija datog trenutka, ljudska energija, priroda i tako dalje.
Da li vi možda u svojim slikama želite da, kako da se izrazimo, da odašiljete neku poruku, znači onome ko posmatra vašu sliku? Jednostavno, o čemu se govori? Da li su tu neki posebni motivi ili jednostavno slikate, prepustite se samo trenutku i napravite sliku? Znači, da li je, na koji način ste povezani psihički, to jest duševno, sa svojim slikama?
Sukob interesa i forme, to jest sadržaja na slikama, nije bazičan i tu je da isprovocira posmatrača ka dubinskoj spoznaji čovjekovog bića i položaja bića u prostoru, to jest u prirodi.
Onda možemo nekako to nazvati i filozofskim činom, jer kao na neki metafizički način da vi posmatrate, odnosno da stvarate svoje slike. Da li se slažete s tim?
Pa tako je, da.
A koja tehnika prevladava u vašim skulpturama? Evo sada se prebacimo, znači, na ovaj drugi dio vaše umjetnosti, to su skulpture. Da li se umjetnik lakše može izraziti slikom ili skulpturom?
Pa tematski u skulpturi obrađujemo uopšte ljudsku figuru i služim se različitim teksturama, različitim materijalima, od gline preko žice do purpene. Tako da svakako je interesantno obrađivati nešto 3D, svakako je skroz drugačije nego na slici. Mada je slika ono što je meni bliže.
Znači, više volite slikarstvo, ali kada stvarate skulpture, da li se vaš stav isto tako, znači, izražava, znači, onaj prvotni, kako je nastao čovjeka, to jest čovjekova spoznaja na zemlji kao, dakle, bića i života u prirodi i tako dalje. Znači, ono što pokušavate da prikažete na slici, da li isto to želite prikazati i kroz skulpture?
Pa tako je, tematika je ista, samo što u skulpturi želim da se približim ljudskom biću. Da.
Šta je lakše raditi, da li skulpture ili slikanje na platnu?
Pa, interesantno je i jedno i drugo, jedan i drugi način nose svoje neke čari, ali meni generalno je možda lakše da se izrazim kroz sliku.
Znači, ipak je lakše raditi ono što volimo, čak možda ako u praktičnom smislu to bude i teže, ali čovjek bi i trebao raditi ono što voli.
Tako je, slažem se, da.
Vi ste se okušali i u live performansu. Možete li nam reći više detalja o tome?
Pa, performans ima posebno mjesto u mom stvaralaštvu. Sve je krenulo, u početku imao zadatak da bliže objasni tematiku koja je bila na slici. Kasnije sam se oprobala i u live performansu, gde se nisam baš pronašla, jer iscrpljuje, traži vam dosta energije i prosto nije za mene. Svakako nosi lepe iskustva. Ono što me trenutno interesuje jeste live video performance koji mi nudi širok spektar i način najširi da se izraze.
Voljeli bismo da malo bolje objasnite, dakle, live performance bi ugrubo nekako u prijevodu značilo izvođenje uživo. Međutim, konkretno o čemu se tu radi? Da li se to radi, recimo, o nekakvom pozorišnom komadu, da li je to gluma ili nešto drugo?
Nije gluma, nije pozorišna predstava. Radi se već o obradi teme koja je slična kao i na mojim slikama, nosi istu poruku, samo je sada tu i publika sa kojom ja delim energiju, delim ideju tu na licu mesta i pred njima oslikavam. Sad, da li je to platno, da li je nešto drugo, kroz pokret i kroz određeni možda ples, ja prenosim energiju njima i to je suština performansa.
Zanimljivo zvuči, a sada bismo da se prebacimo malo na udruženje, jeste vi predsjednica, odnosno predsjednica ste udruženja mladih umjetnika Svrljiga Tima Kumus. Kako djeluje vaše udruženje, da li ste zadovoljni njegovim radom i kako reaguje publika?
Udruženje je registrovano 2017. godine. Na tu ideju smo došli ja i još par kolega. Svrljig je inače malo mesto i nema puno umetnika, međutim mi smo hteli da malo pokrenemo tu priču, da malo osvestimo naše sugrađane o tome i šta je umetnost, kako se mi to izražavamo, kako to može da bude interesantno za njih, kako to može da pomogu mladima da se razvijaju kreativno. I prosto krenuli smo sa radionicama koje su bile namenjene najmlađima. Ne mogu da kažem da sam zadovoljna bila tada odazivom. Jako malo mladih se javilo, međutim nastavili smo sa tom pričom preko ideje da organizujemo jednu fotokoloniju za koju, nažalost, nismo dovoljno sredstava dobili i nije bilo moguće da organizujemo. I eto što da vam kažem, zadesila nas je ova situacija sa koronom i mi smo s udruženjem malo stali. Međutim, nadam se da ćemo nadalje imati malo veću podršku naše opštine. Teško.
Dakle, možemo zaključiti ipak da vaše udruženje broji mnoge članove. Tu je mnogo mladih ljudi koji žele da se bave umjetnošću. Da li su tu zastupljene sve ove grane umjetnosti koje smo do sada naveli?
Uglavnom obuhvatamo te crtačke i likovne elemente, više nego možda skulpturu. Mislim, imali smo i radionice sa vajanja, ali mislim da je mladima interesantnije nekako crtež i slika.
Pa da li su mladi zadovoljni kada dođu u vaše udruženje? Da li jednostavno vi osjetite ljubav umjetnosti od strane njih? Da li oni sa zadovoljstvom tu dolaze i uče od vas?
Svakako da. Deci to bitno, njima to znači. Zadovoljni su. Mislim, dok smo držali te radionice, družili su se i tako. Bilo je zanimljivo. Njima i nama.
I onda evo za kraj našeg razgovora, da li možda imate i vi neku poruku za mlade i za sve one koji bi eto voljeli da se bave umjetnošću?
Poželjela bih im samo da budu okruženi pozitivnom energijom, da istraju onome šta žele, da rade ono što vole i svakako da budu istrajni.
Hvala vam, gospođo Milojević, što ste bili naš današnji gost. Mi vama i naravno svim vašim članovima želimo mnogo uspjeha u vašem budućem radu, također i ugodan ostatak dana.
Hvala.
Dragi gledaoci, bila je to Božica Milojević, umjetnica iz Niša, inače predsjednica Udruženja mladih umjetnika u ovome gradu. A mi ćemo sada napraviti još jedan mali predah. Ovoga puta ćemo se isto tako zabaviti. Mi svi znamo kakve se dogodovštine dešavaju sa dječicom. Upravo naredni video će nas opustiti uz mališane. A sada je vrijeme da vidimo kakva su to imena davana u protekloj godini 2021. odnosno koja su imena bila popularna. Austrijski statističari su objavili preliminarni pregled najčešćih imena djece rođene u Beču tokom prošle godine. Najpopularniji su Emilija i Leon, ali Sara i Mateo. Na listi se našlo i ime Muhamed. Beč vodi statistiku imena novorođenčadi u dva oblika. Neka se imena malo razlikuju po pisanju, ali njihov izgovor ostaje isti. Dakle, prvi red čine imena prema tačnom pisanju, drugi red čine imena spojena prema izgovoru. U prvom slučaju, među djevojčicama je vodila Emilija, a slijedile su Mia, Lea, Lena i Sophie. Dječake su predvodili Leon i David, Maximilian, Noah, te Paul i Elias. Uzimajući u obzir notaciju prema izgovoru, najčešće žensko ime po ovoj metodologiji postalo je Sofija, od kojih je rođena 161 beba u Beču prošle godine. Slijede je Sara, Hana, Emilija i Lea. Kod dječaka je pobijedilo ime Mateo, a slijedili su ga Leon, Luka, David te Maximilian na petom mjestu. Ime Muhamed se i 2021. godine našlo među 10 najčešćih imena po izgovoru za dječake u Beču. Mia i Luka najčešća su imena novorođenčadi u Zagrebu. Najčešća muška imena u Hrvatskoj su Ivan, Marko i Luka, a ženska Ivana, Ana i Marija. No trendovi odabira imena za dijete se mijenjaju. Muhamed, jedno od najpopularnijih imena novorođenčadi, je također i u Holandiji. Sada napravimo mali predah da vidimo kako se, odnosno čime se to bavi jedan papagaj. Nastavljamo dalje sa popularnim imenima. Naime, u Srbiji su popularna imena za djevojčice. Mia, Emma, Mila, Lara, Lina, Sofija, Hana, Lea, Natalija. Tu je i jedno takozvano vječno ime koje se daje ženama širom svijeta. Ana. Što se tiče dječaka, kao najpopularnija imena se spominju Relja, Mateo, Matija, Luka, Daniel, Nikola, Noa, Emil, Filip. A sada da vidimo da li ime može uticati na karakter neke ličnosti. Izbor koji roditelji naprave oko imena djece može odigrati veliku ulogu u oblikovanju kako drugi doživljavaju njihovo dijete i stoga kakva će osoba ono na kraju postati. Naravno, naše ličnosti određuje mnogo faktora, na nešto od toga utiču i naši geni. Kako je to definisao Gordon Allport, jedan od osnivača psihologije ličnosti 1961. godine, najvažnije sidrište našeg samoidentiteta tokom života je naše vlastito ime. Čak i u okviru jedne kulture imena mogu da budu obična ili rijetka, mogu da imaju određene pozitivne ili negativne konotacije u pogledu značenja i mogu da se dožive kao privlačna ili nepopularna, pa čak i omražena. We'll be right back.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.